Өрін есітін әм жасан. Бесінші кітап. А тарифі. Құдайдың жолындағы сынаулар. Сәлем, әзіз достар. Жасыл кітаптағы сүретлер, әм оларда баян етілген тарихи вақиялар Құдайдың мұхаддес кітабынан алынған. Бұл сүретлер оллы адамлардың ең қиын болған жағдайларда Құдайдан жәрдем алғанын туралы айтып береді.